วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐเด็กเป็นจำนวนมากทั่วโลกถูกบังคับให้หางานทำเพราะไม่มีโอกาสจะได้เรียนหนังสือนั่นเป็นคำพูดของนายโทมัสริชาร์ดส์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานกิจการแรงงานระหว่างประเทศของกระทรวงแรงงานสหรัฐเขาให้ข้อสังเกตว่าปัญหาเรื่องการขนส่งคมนาคมความไม่รู้และการเข้าไม่ถึงอาคารสถานที่มักทำให้เด็กที่มีความสามารถไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือและต้องไปทำงานแต่ไม่ได้มีกำแพงขวางกั้นแต่ในเรื่องโรงเรียนเท่านั้นตลาดแรงงานก็ยังเป็นกำแพงกีดขวางด้วยการเลือกปฏิบัติและอคติพร้อมทั้งการขาดบริการขนส่งและอาคารสถานที่มักทำให้ผู้ทุพพลภาพไม่สามารถหาและรักษางานที่มีอยู่ได้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าการเข้าไม่ถึงการศึกษาและโอกาสที่จะหางานดีๆทำให้แรงงานที่มีจุดอ่อนเหล่านี้ตกเป็นเหยื่อของการเอารัดเอาเปรียบและการถูกบังคับใช้แรงงานสหรัฐเป็นผู้นำของโลกในการส่งเสริมสิทธิของบุคคลทุพพลภาพและสำนักงานกิจการระหว่างประเทศหรือย่อๆว่า ILAB พยายามทำงานเพื่อจะยุติการเอารัดเอาเปรียบประชากรที่อ่อนแอทุกคนรวมทั้งผู้ทุพพลภาพILAB อาศัยความเชี่ยวชาญของสำนักงานนโยบายการจ้างงานผู้ทุพพลภาพหรือ ODEP และผู้นำคนสำคัญสำคัญของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมนโยบายและโครงการที่สนับสนุนการแก้ไขความท้าทายที่เผชิญหน้าชุมชนผู้ทุพพลภาพระหว่างประเทศเมื่อเร็วๆนี้ ILAB ร่วมมือกับ ODEP และนางจูดิธฮิวแมนที่ปรึกษาพิเศษในเรื่องสิทธิของผู้ทุพพลภาพระหว่างประเทศในการส่งเสริมสิทธิของผู้ทุพพลภาพและแรงงานระหว่างประเทศความร่วมมือดังกล่าวทำงานอย่างประสบความสำเร็จรวมทั้งการสนับสนุนเรื่องสิทธิของผู้ทุพพลภาพในนโยบายและโครงการสำคัญสำคัญในที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ของ21ประเทศภาคีของที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC ในปีค.ศ. 2014นอกจากการส่งเสริมทางด้านนโยบายในองค์กรระหว่างประเทศแล้ว ILAB ยังให้ทุนสำหรับการจัดบริการการศึกษาทางเลือกและนอกระบบให้กับแรงงานเด็กและเด็กที่อาจถูกใช้แรงงานด้วยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงของแรงงานเด็กซึ่งมีจำนวนมากที่พิการนายโทมัสริชาร์ดส์เจ้าหน้าที่ของ ILAB กล่าวส่งท้ายว่าการส่งเสริมสิทธิ์และการคุ้มครองผู้ทุพพลภาพทั่วโลกมีความสำคัญอันดับที่1ของกระทรวงแรงงานและของ ILAB และว่ายังมีงานที่จะต้องทำกันในเรื่องนี้อีกมาก
ที่จบไปนั้นเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดเขียนไปที่ VOA Washington DC 20237 USA หรือที่ www.voanews.com/editorials หรือส่งเป็นแฟกซ์ไปที่202-619-1043
อีกราวครึ่งนาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
News.
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่28กรกฎาคม2558ตามเวลาประเทศไทยนะคะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการค้ามนุษย์สร้างทรัพย์สินมหาศาลให้กับระบบเศรษฐกิจโลกในขณะที่ผู้คนนับนั้นล้านถูกกดขี่ข่มเหงทางด้านแรงงานและทางเพศในทุกประเทศผู้ก่อการร้ายดำเนินการโจมตีในรัฐปุญจาบของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนในขณะที่ทางการอินเดียเพิ่มกำลังรักษาความมั่นคงตามแนวพรมแดนที่ติดกับปากีสถานและตุรกีเรียกประชุมพันธมิตรขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตในวันอังคารนี้เพื่อหารือเรื่องภัยคุกคามตนและการโจมตีกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียและกบฏชาวเคิร์ดในอิรักนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้นะคะนอกจากรายงานเรื่องราวเหล่านี้แล้วเรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐว่ามีลับลมคมในอะไรบ้างตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายอย่างเคยในวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการค้ามนุษย์อย่างแพร่หลายทั่วโลกนั้นช่วยก่อสร้างหรือช่วยสร้างทรัพย์สินจำนวนมหาศาลให้กับระบบเศรษฐกิจของโลกในขณะที่กดขี่ข่มเหงผู้คนนับล้านๆคนในด้านแรงงานและด้านทางเพศในทุกประเทศในโลกนะคะในรายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนประจำปีที่ทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพิ่งเผยแพร่ออกมาในวันจันทร์นั้นรายงานฉบับนี้เรียกการกดขี่ข่มเหงประชาชนของโลกในลักษณะนี้ว่าเป็นการทาสสมัยใหม่โดยทำร้ายเด็กหญิงและผู้หญิงให้ไปมีอาชีพเป็นโสเภณีและบังคับให้ผู้ชายผู้หญิงและเด็กเข้าทำงานที่ได้รับค่าจ้างแรงงานตอบแทนอย่างต่ำมากทั่วโลกนายจอห์นเครีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าการค้ามนุษย์และการทาสยุคใหม่นี้เป็นอุตสาหกรรมที่ถ้าจะนับมูลค่าแล้วตกราวๆ 150,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีและว่ารายงานในเรื่องนี้ของปีนี้จำเป็นที่จะต้องเรียกร้องให้มีการปฏิบัติการและเร่งเร้าให้รัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลกทำให้กฎหมายในเรื่องนี้มีความเข้มแข็งและบังคับใช้อย่างเข้มงวดกวดขันค่ะรายงานของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐในเรื่องนี้จัดอันดับประเทศต่างๆทั่วโลก188ประเทศโดยวิเคราะห์ดูว่าแต่ละประเทศนั้นได้ดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างไรบ้างที่โดดเด่นในปีนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เลื่อนคิวบาจากบัญชีดำเข้ามาอยู่ในบัญชีที่ต้องจับตาดูหรือ watch list นะคะสหรัฐกับคิวบาเพิ่งจะกลับไปสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกันใหม่หลังจากที่มีทีท่าเป็นปรปักษ์ต่อกันมาเป็นเวลากว่า50ปีในขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ยังได้ยกระดับมาเลเซียซึ่งสหรัฐกำลังเจรจาที่จะทำความตกลงในเรื่องเทรนด์ในเรื่องการค้าในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือที่เรียกกันย่อๆว่า TPP จากลำดับที่3ขึ้นมาอยู่ในบัญชีที่ต้องจับตาดูหรือ watch list นะคะในขณะที่ประเทศไทยยังคงอยู่ที่ลำดับที่3หรือเทียร์3ต่อไปอย่างไรก็ตามผู้ที่ทำงานทางด้านสิทธิมนุษยชนและอดีตทูตสหรัฐประจำประเทศมาเลเซียให้ความเห็นว่าการปรับอันดับสำหรับมาเลเซียในปีนี้เหตุผลส่วนหนึ่งมาจากนโยบายการค้าต่างประเทศของสหรัฐอย่างที่รายงานไว้เมื่อครู่นี้นะคะสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอเพิ่มเติมค่ะ
รายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรื่องการค้ามนุษย์หรือ Trafficking in Persons สำหรับปี2015ในส่วนที่เกี่ยวกับมาเลเซียนั้นระบุว่า มาเลเซียได้ใช้ความพยายามอย่างสำคัญเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานของการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยการเพิ่มการสอบสวนและดำเนินคดีแต่ก็ได้แสดงความกังวลว่ายังมีจำนวนผู้ที่ถูกตัดสินลงโทษเป็นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับขอบข่ายของปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งดำเนินอยู่อย่างกว้างขวางในประเทศในการแถลงข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันนี้คือวันจันทร์นางซาร่าซีวอลรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและความมั่นคงของพลเรือนไม่ยอมตอบคำถามตรงๆจากผู้สื่อข่าวที่ว่าการปรับระดับของมาเลเซียครั้งนี้มีเหตุผลข้อพิจารณาทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่หรือไม่โดยรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอบแต่เพียงว่าการจัดอันดับในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศนั้นเป็นไปตามความคืบหน้าของแต่ละประเทศและเทียร์2หรือระดับที่2ของมาเลเซียในปีนี้ก็หมายถึงว่ายังมีเรื่องที่รัฐบาลมาเลเซียจะต้องปรับปรุงอยู่อีกมากครับแต่นายจอห์นมาลอตอดีตทูตสหรัฐประจำมาเลเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่ามีเรื่องที่ขัดแย้งกันในตัวเองอยู่ในรายงานฉบับนี้คือในขณะที่รายงานดังกล่าวอ้างว่ามาเลเซียได้ดำเนินการคืบหน้าอย่างสำคัญในความพยายามแก้ปัญหาการค้ามนุษย์นั้นแต่รายงานก็ให้ตัวเลขว่ามีการพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเพียง3รายในปีที่แล้วและร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของมาเลเซียก็ไม่ผ่านการพิจารณาของสภาด้วยนอกจากนั้นอดีตทูตสหรัฐประจำมาเลเซียผู้นี้ยังเสริมว่าเกณฑ์พิจารณาที่สำคัญของการปรับอันดับประเทศใดนั้นขึ้นมาอยู่ในระดับที่2นั้นขึ้นอยู่กับพันธกรณีที่รัฐบาลของประเทศต่างๆตั้งใจทำเพื่อการดำเนินงานในอนาคตแต่ขณะนี้ปี2015ได้ผ่านมาครึ่งหนึ่งแล้วตนก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆในมาเลเซียเลยส่วนนายฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของหน่วยงาน Human Rights Watch ก็ให้ความเห็นว่ารายงานเรื่องการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับมาเลเซียปีนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าปัจจัยที่ไร้สาระและจัดเป็นความสำเร็จของการใช้ถ้อยคำภาษาทางการทูตซึ่งมุ่งเน้นที่กระบวนการมากกว่าผลที่เกิดขึ้นจริงนายฟิลโรเบิร์ตสันยังกล่าวเสริมด้วยว่าการปรับอันดับมาเลเซียในรายงานประจำปีเรื่องการค้ามนุษย์ปีนี้มีเหตุผลมาจากการที่มาเลเซียร่วมเจรจาข้อตกลงการค้า TPP และการเมืองเรื่องนโยบายการค้าของสหรัฐมากกว่าสิ่งที่มาเลเซียได้ทำจริงเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในรอบปีที่แล้วครับในสัปดาห์นี้รัฐมนตรีการค้าของ12ประเทศซึ่งร่วมเจรจาข้อตกลง TPP อยู่ที่รัฐฮาวายสำหรับการเจรจารอบสุดท้ายและเมื่อเดือนมิถุนายนรัฐสภาสหรัฐได้ผ่านกฎหมายซึ่งให้อำนาจ Fast Track แก่ประธานาธิบดีโอบามาเพื่อช่วยให้อำนาจในการเจรจาข้อตกลงการค้า TPP แต่เงื่อนไขที่สำคัญของกฎหมายดังกล่าวก็คือรัฐบาลสหรัฐจะไม่สามารถทำข้อตกลงการค้ากับประเทศที่ถูกจัดอยู่ในระดับที่3หรือเทียร์3ได้ครับและก่อนที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะมีรายงานประจำปีนี้ออกมาได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ160คนรวมทั้งวุฒิสมาชิก18คนส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจอห์นแครีขอให้ไม่ปรับอันดับมาเลเซียนอกเนื่องจากยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เท่าที่ควรผมจะเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยอยู่นะคะมีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในรัฐปัญจาบของอินเดียซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและทำให้ทางการอินเดียเพิ่มการรักษาความมั่นคงตามแนวพรมแดนระหว่างอินเดียกับปากีสถานนะคะทางการอินเดียกล่าวว่ามีผู้ชาย 3-4 คนซึ่งติดอาวุธครบมือสวมเสื้อผ้าแบบทหารยิงใส่รถโดยสารจากรถยนต์ซึ่งขโมยมาต่อจากนั้นคนกลุ่มนี้เดินทางต่อไปยังสถานที่ทำการของตำรวจในเมืองดินานากา และเปิดฉากการยิงในขณะที่บุกเข้าไปในตัวอาคารเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังเสริมริ่งรีบไปที่เกิดเหตุและยิงต่อสู้กับกลุ่มคนนี้เป็นเวลาเกือบจะ12ชั่วโมงผลปรากฏว่าผู้บุกรุกหรือผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตทั้งหมดนะคะและทางการอินเดียกล่าวว่าเวลานี้กำลังรักษาความมั่นคงของประเทศกำลังตรวจตราอาคารหลังนั้นในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สืบสวนของทางการอินเดียกล่าวว่าได้พบระเบิด5ลูกบนทางรถไฟระหว่างเมืองดินานากากับปาทานคดซึ่งเป็นเมืองที่มีที่ทำการของกองทัพบกของอินเดีย อยู่มากซึ่งชี้แนะว่าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีที่ได้วางแผนกันเอาไว้ยังไม่มีใครออกมาประกาศความรับผิดชอบในการโจมตีที่รัฐปัญจาบที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์นะคะผู้ที่เสียชีวิตนั้นมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและพลเรือนในขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนแต่เจ้าหน้าที่ทางด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของอินเดียกล่าวว่ามือปืนเหล่านั้นเป็นกลุ่มที่ฝักใฝ่ความรุนแรงอยู่ในปากีสถานและอาจจะลักลอบข้ามพรมแดนเข้าไปในบริเวณรัฐแคชเมียร์นะคะซึ่งเป็นรัฐที่ทั้งอินเดียและปากีสถานต่างอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะตุรกีเรียกร้องให้มีการประชุมของประเทศภาคีขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตในวันอังคารนี้เพื่อหารือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของตุรกีเองรวมทั้งการดำเนินการโจมตีของตุรกีทางอากาศที่มุ่งเป้าโจมตีไปที่กลุ่ม IS หรือรัฐอิสลามในประเทศซีเรียและกลุ่มกบฏชาวเคิร์ดในประเทศอิรักนะคะตุรกีเรียกร้องให้มีการประชุมดังกล่าวตามมาตราที่4ของสนธิสัญญาก่อตั้งเนโตซึ่งอนุญาตให้ประเทศภาคีเรียกร้องขอประชุมและขอคำปรึกษาเมื่อทางผู้ที่เป็นผู้เรียกร้องเชื่อว่าเขตแดนของตนนั้นกำลังประสบภัยหรือว่าเสรีภาพทางการเมืองหรือความมั่นคงของตนนั้นกำลังถูกภัยคุกคามนะคะนั่นเป็นเรื่องล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของตะวันออกกลางในขณะเดียวกันประธานาธิบดีบารักโอบามายังอยู่ในระหว่างการเยือน2ประเทศในแอฟริกาคือเคนยากับอีธิโอเปียนะคะประธานาธิบดีโอบามาเสร็จสิ้นการเยือนอีธิโอเปียแล้วและเวลานี้กำลังอยู่ที่กรุงแอดดิสบาบานครหลวงของอีธิโอเปียค่ะในวันอังคารนี้ประธานาธิบดีของสหรัฐมีกำหนดจะเดินทางไปเยือนสำนักงานใหญ่ของสหภาพแอฟริกาในกรุงแอดดิสอบาบาสำนักงานใหญ่ของสหภาพแอฟริกาหรือ AU นะคะในขณะเดียวกันประธานาธิบดีของสหรัฐได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีของอีธิโอเปียและกล่าวว่าสหรัฐกับอีธิโอเปียนั้นให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันกันในหลายเรื่องแต่ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีสหรัฐก็เรียกร้องให้รัฐบาลของอีธิโอเปียอนุญาตให้นักข่าวและฝ่ายค้านสามารถทำงานได้อย่างอิสระมากขึ้นโดยกล่าวว่าการกระทำเช่นนั้นจะช่วยทำให้การพรรคที่เป็นพรรคปกครองประเทศนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นแทนที่จะเป็นการบ่อนทำลายพรรคที่ปกครองประเทศค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง128จุดปิดที่ 17,441 ดัชนี Nasdaq ลดลง49จุดปิดที่ 5,040 Standard & Poor's 500ลดลง12จุดปิดที่ 2,068 ทองคำลดลงเช่นเดียวกัน2ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่1,093 1,093.80 ดอลลาร์ค่ะส่วนค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ดอลลาร์ละ34.87 บาทค่ะในช่วงต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังนะคะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกเริ่มที่เรื่องของตลาดหุ้นจีนนะครับตลาดหุ้นจีนลงแรงเนื่องจากนักลงทุนยังคงเทขายต่อเนื่องแม้ว่าทางการกรุงปักกิ่งพยายามใช้มาตรการพยุงราคาหลักทรัพย์และในวันจันทร์ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตลดลง 8.5%ซึ่งถือว่าเป็นการติดลบหนักที่สุดในรอบ8ปีนะครับบรรยากาศที่น่ากังวลยังแพร่มาถึงตลาดหุ้นในสหรัฐโดยที่ดาวโจนส์อินดัสเทรียลแอเวอเรจและ Nasdaq โดนแรงเทขายตั้งแต่เปิดตลาดดาวโจนส์ถอยลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบ5เดือนขณะที่ Nasdaq ถลำไปจุดต่ำสุดเมื่อ4สัปดาห์ก่อนนะครับนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่านักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากที่มาตรการของทางการจีนได้ช่วยพยุงราคาหุ้นในระดับหนึ่งในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อีกด้านหนึ่งมีผู้สังเกตว่านักลงทุนอาจจะตระหนกเมื่อเห็นข่าวตัวเลขกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมในจีนที่ต่ำกว่าคาดและท่าทีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่ต้องการให้จีนลดการแทรกแซงตลาดนะครับส่วนนักวิชาการลูซิลฉีจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ไม่ควรพยายามควบคุมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเพราะน่าจะยากที่จะฝืนกลไกตลาดซึ่งขณะนี้บ่งชี้ถึงทิศทางขาลงนะครับเขาบอกว่าราคาหุ้นจีนยังถือว่าแพงกว่าปัจจัยพื้นฐานแม้ว่ามาตรการของรัฐบาลจะเห็นผลในระยะสั้นแต่ในระยะยาวเขาบอกว่าเครื่องมือที่ทางการใช้อยู่นั้นยากที่จะพลิกตลาดขาลงให้กลับมาเป็นบวกได้และที่สำคัญหากทางการจีนเพิ่มการเข้าไปพยุงราคาต่อไปอาจจะเกิดความเสี่ยงที่นักลงทุนเข้าช้อนซื้อเก่งกำไรจนราคาหุ้นนั้นอยู่ในภาวะฟองสบู่ที่ยากจะแก้ไขในอนาคตครับและมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางท้องถนนของรัฐบาลอเมริกันNational Highway Traffic Safety Administration หรือ NHTSA ปรับบริษัท Fiat Chrysler Automobiles เป็นเงิน105ล้านดอลลาร์ค่าปรับดังกล่าวสืบเนื่องจากปัญหาการเรียกคืนรถที่ทำงานผิดปกติและกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารโดยที่มีรถยี่ห้อ Jeep ของบริษัทเข้าข่ายมีปัญหากว่า1ล้านคันนะครับการสั่งปรับบริษัท Fiat Chrysler ครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของหน่วยงาน NHTSA ที่แข็งขันมากขึ้นโดยที่ไม่นานนี้บริษัท Honda Motors ถูกปรับ70ล้านดอลลาร์เนื่องจากปัญหาความปลอดภัยขณะที่ General Motors ก็โดนปรับไป35ล้านดอลลาร์จากกรณีที่ GM ไม่รายงานความผิดปกติของการทำงานของรถล่วงเลยเป็นเวลา10ปีและเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า120คนครับและปิดท้ายนะครับ Bloomberg รายงานว่าสายการบิน Air Asia ของมาเลเซียกังวลถึงปัญหาน้ำท่วมที่เทอร์มินัลใหม่สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการใช้สายการบินราคาประหยัดของมาเลเซีย Air Asia ซึ่งเป็นสายการบินที่จะได้รับผลกระทบจากอาคารผู้โดยสารดังกล่าวมากที่สุดบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เทอร์มินัลนี้อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าต่อเที่ยวบินรวมไปถึงการใช้งานที่หนักของเครื่องและอาจเป็นไปได้ว่าจะทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่มาเลเซียได้พยายามแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปแล้วแต่ทางสายการบินเห็นว่าควรมีทางออกระยะยาวสำหรับเรื่องนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะติดตามรับฟังรายการของเราได้ด้วยทั้งทางเว็บไซต์และทาง YouTube และ Facebook ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย Direct from Washington The Voice of America คุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับในภาพยนตร์เข้าใหม่ซึ่งติดอันดับ5เจคจาเลนฮอลลงทุนลดน้ำหนักเล่นกล้ามแล้วก็สร้างซิกแพคที่หน้าท้องเพื่อรับบทนักมวยผู้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามบนสังเวียนแต่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้จึงต้องประสบปัญหาในชีวิตส่วนตัวภาพยนตร์แนวดราม่าเข้าใหม่ตรงอันดับ5ที่ว่านี้คือ Southpaw
The more you get hit, the harder you fight. I get it.
Let's go.
Only now you're taking way too many hits before you get off. You can't fight like that anymore.
Southpaw ใช้ต้นทุนสร้างต่ำเพียง25ล้านดอลลาร์แต่โชคได้ดีเกินความคาดหมายเพราะว่าสุดสัปดาห์แรกทำรายได้ไปแล้วกว่า16ล้านดอลลาร์ด้วยกันส่วนอันดับ4เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่นำดาราตลกหญิงจากจอแก้วมารับบทนางเอกรวมทั้งเขียนบทเองด้วยเรื่องของสตรีวัยทำงานซึ่งไม่ต้องการมีความสัมพันธ์แบบจริงจังกับใครจนกระทั่งได้มาพบผ่านผู้แพทย์ผู้รักษานักกีฬาเทรนเร็กเข้าสวมตำแหน่งขอขยับลงมาจาก3เป็นที่4ครับ
What am I doing? I slept at the doctor's place last night.
My boy got intimate.
Yes.
Oh!
You never spend the night. What were you, blackout drunk?
No, I had like two drinks.
เช่นเดียวกันกับ Minions เจ้าสมุนตัวเหลืองจอมก่อกวนยังสามารถเรียกเสียงฮาจากผู้ชมตัวเล็กได้เป็นสัปดาห์ที่3และอยู่ตรงที่3สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
Power!
Banana!
Banana!
Wow. Maybe I'll settle them down with a bedtime story.
Bedtime story?
Once upon a time, there were three little pigs.
หนังใหม่ตรงอันดับ2นั้นอาจจะเป็นเครื่องยืนยันถึงความเสื่อมถอยของอดัมแซนเลอร์ในการดึงดูดแฟนภาพยนตร์นะครับเพราะว่า Pixel เรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวที่โจมตีโลกโดยใช้วิดีโอเกมในสมัยทศวรรษที่1980เป็นเครื่องมือซึ่งอดัมแซนเลอร์เป็นตัวแสดงนำนั้นทำรายได้ต่ำกว่าที่คาดไว้คือเพียงราว24ล้านดอลลาร์ตรงอันดับ2ครับ
Some alien life force has sent real life video games to attack us
Pac-Man's a bad guy
และที่ยังคงครองแชมป์เอาไว้ได้ก็คือซูเปอร์ฮีโร่หน้าใหม่รายล่าสุดจากจักรวาลของมาร์เวลที่สวมชุดธรรมัดธแมงแปลงกายเป็นมนุษย์มดใน Ant-Man
Are you ready to become a hero?
Now, the suit has power. You have to learn how to control it.
แอนท์แมนและเล็มรายได้เพิ่มขึ้นอีกเกือบ25ล้านดอลลาร์ครองอันดับ1เป็นสุดสัปดาห์ที่2ครับผมจะเปริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.
ประหยัดมากแสงอันดับ109พรหมมีสวัสดิ์134ชับชัยนิราศ201ถาวรวิรัจจันทร์236และอติวิทย์เจนวัฒนานนท์353ค่ะมีรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลไอ้หนูนักเตะทีมชาติไทยรุ่นไม่เกิน16ปีประเดิมสนามพลาดท่าพ่ายทีมชาติลาว0ประตูต่อ1ในศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นไม่เกิน16ปี AFFU 16 Championshipรอบแรกกลุ่ม A นัดแรกที่โอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยทีมลาวได้ประตูนาที36นัดต่อไปทีมไทยจะพบกับมาเลเซีย29กรกฎาคม18นาฬิกา30นาทีค่ะส่วนขนไก่ไทยเมื่อวานเขาเลี้ยงกันนะนายกสมาคมแบดมินตันเป็นประธานมอบรางวัลแสดงความยินดีกับผลงานนักแบดมินตันไทยในครึ่งปีแรกและ4เกมที่สิงคโปร์โดยมอบรางวัลเมื่อวานเกือบ2ล้านบาทเพื่อให้กับผลงานนะคะการคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงจาก4เกมครั้งที่28สำหรับการเก็บสะสมเพื่อโควต้าไปโอลิมปิกที่ริโอเดอจาเนโรก็มีนักกีฬาหลายคนมีโอกาสด้วยก็เป็นการแสดงความยินดีด้วยนะคะข่าวช่วงแรกหมดเวลาแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์